Irratien tartea zabaldu eta baztan Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, Urdazubi eta Zugarramurdiko bailaretan zer berri dagoen jakin behar dugu orain, eta horretarako Xurrosin irratiko lagunak batzen zaizkigu bi astean behin zebra bidera gaurkoan, Fernando Ambustegi, esataria dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Fernando.
Arratsaldeon eta eskarmile, gonbidatzeagatik.
Bueno, lehenik, igandean emakumeonen nazioarteko eguna izan zela kontuan izan da, zuen bueltako hainbat ekintzaren nabarmendu nahiko zenituzke, ezta?
Bai, hola, denak ezin nabarmendu, izan ere, bueno, haunitz izaten bai dira, pentsa, 36 herri hartzen ditu gure eskualdeak, eta herri haunitzetan, matxoaren 8aren harira, ba, ohikoak dire, batetik, ba, emakume bazkari edo afariak. Maiaren inguruan elkartzen dira emakumeak, baino ez hoi bakarrik, erakunde desberdinek ere, hainbat eta hainbat hitzordu ekitaldi antolatzen dute, eta izaten da bai non josta horren arira. Errate baterako, ba, Bortzirietan, Lesakan zerbitzu elkarteak berdintasunaren ginkana antolatu du, gehien bat aurretak gaztetxoei beire, emakumei beire berriz, ja, bueno, adin batetik egoitikoak, ez aurrendako soilik, Bortzirietako 6. mendi ibilaldia eginda, emakumeen mendi ibilaldia, eta urtetik urtera, gero eta jende gehiagok parte hartzen du. Baztanen ere, berdintasun batzordeak, solasaldiak, bertso emanaldiak, ipuinez existen kontaketak, bueno, kontu franko antolatzen du anta hemen, ez? Eta, bueno, ez naiz hasiko denak zerrendatzen, baino martxoaren 8aren arira ere, ba, izan dela ospakizunik, izan dela aldarrikapenik, merkatariek ere bat egin dute martxoaren 8arekin, eta, ba, berdin gehiago da izeneko, ba, leloa, ba, karikara atra dute dendetan, erakusleioetan, eta, bueno, presente egon dela gure eskualdean ere martxoaren 8a. Eta oniken, naiz eta eguna pasaden, ba, ondoko egunetarako ere bertze hitzordu batzuk ba, finkatua daude gure eskualdean bai.
Bueno, beraz martxoaren 8a aldarrikapenez eta ekintza ze jositako izan da, eta aurrera begira ere izango da zer egin eta non gozatua. Nafarra oinez aurten baztango ikastolari egokitzen zaio antolatzea aipatu dugu gurean behin baino gehiagotan, eta horrekin lotuta gaurkoan oinez gailurra egitasmoa hitz egin behar diguzu.
Bai, jakina da, Nafarra oinezen arira urte guzien barna ekimen desberdinak antolatzen direla, eta hoietako bat, eta nahiko berrie, oinez gailurra dugu. Iaz hasi ziren Nafarra oinezen baitan oinez gailurra egiten, Zangozako ikastola hasi zen, edo Zangozako ikastola izan zen aitzindaria oinez gailurra antolatzeko orduan. Hau, ba, euskara eta mendizaletasuna elkartzeko proiektua da. Iaz hasi ziren, eta zer da oinez gailurra? Ba, bueno, mendizaletasuna euskararekin bat egiteko helburuarekin, ba, mendira gatea, ba, bulkatu nahi dute, eta euskaraz, ba, aritzea, euskara babestea. Zer egiten da, ba, bakotxak nahi duen gailurra, mendi tontorra, gailurra, txikia, undia, hautatzen du, eta nolapait ere babesten du, ez, ba, tokian tokiko ikastolari, kasontan baztan ikastolari laguntza ekonomiko bat ematen dio, ba, mendi hori babestuz, ez. Aurten dena den berrikuntzak proposatu dituzte. Iaz hasi ziren oinez gailurrarekin, eta aurten, ba, oinez gailurraz gain, oinez gailurra baztan, eta oinez gutarra aurkeztu ditu baztan ikastolak. Batetik gailurrak babesten aldire, eta bertzetik oinez gailurra baztan izeneko egitasmoaren baitan, baztanek 15 herri ditu, 4 kuartel edo eremu geografikotan banatuak, eta, bueno, ba, hainbat ibilbide proposatzen dira baztanen barna, GPS gailuan jaisteko prestatu dituzte ibilbide batzuk, ederki neurtuak, eta bakotxak bere ibilbidea egiteko aukera eskaintzen dute. Gainera, oinez gailurra gutarra atalean, gutarra kontserba etxeak merkateratzen dituen produktuekin lotutako ibilbideak ere eskaintzen dira, ba, produktuak ekoizten diren baratzeak bertatik bertara ezagutzeko, eta Nafarroako erdialde eta herriberako baratzetan barnako ibilbideak egiteko. aski egitasmo beresia, ba, iaz martxan jarritakoa, aurten gehiago garatutakoa, eta Baztango Mendigoizale Elkarteak ere, ba, ekimenarekin bat egin du, eta uniz lagundu du, ba, alako ibilbideak osatzen, eta ba, hoiek aintzinet eramaten, ez? Ganden ortzegunean aurkeztu zuten oinez gailurra ekimena, eta edonork parte har dezake Euskal Herrian zein kanpoan egonik ere. oinezgailurra.eus webgunean, ba, hortzen nik laburki errandakoa askiongi, ba, azaltzen da, bideoak daude, azalpenak daude, eta bueno, aski ekimen polita, ba, natura, mendia eta euskara, ba, bat egiteko, ez? Baztan ikastolaren Nafarra Oinezen prestaketan bertze, ba, atal bat, ez? Ja, udaberrian sartiko grafite, eta pentsatzekoa da, ba, udaberrian, ba, bideoklipa, kantua eta kontu gehiago ere aurkeztiko tuztela, bai.
Eta udazkenera bitartean zer esana emango duen ekintza izango da gainera. Nafarroako bertsolari txapelketaren inguruan ere hitz egin behar diguzu, poliki-poliki badualako aurrera, eta okerrezpa naiz, lehen finalistak asteburuan erabakita geratu zirelako.
Alatxe da, bai, ja hilabete pasa da, Nafarroko bertsolari txapelketa hasi zela, eta mantxo-mantxo pausuek ematen nahi de, eta bi pausu bertzerik ez dira falta, final aurreko bat eta finala. Dena den, bueno, bertsolarien dako, ba, pausurik zailenak izanen dira. Ganden aintzineko asteburuan, ba, atxeden hartu zuen txapelketak, final laurdenetako saioak akituta, eta pastu berri dugun asteburuntan, bi final aurreko saio urtu dire. Bat gure eskualdean izan da, bertzea ez, baino erran behar da eskualdeko bertsolariz josiek zaudela bi saioak. Laun batean jokatu zen lemiziko final aurreko saioa, Berriozarren, eta bertan Julio Soto nagusitu zen, eta berarekin batera Eneko Fernandez, Jon Barberena, Inigo Laetxea, Alazne Untxalo eta Sarai Robles saitu ziren kantuan, eta urrenez urren hoixe izan zen sailkapena. Julio Sotok zuzenean eskuratu zuen finalerako txartela, ba, puntu gehien biltzen dituena zuzenean sailkatzen baita, eta gainontzekoek, ba, azken final aurrekoeko, ba, puntuazioaren zain gelditu beharko dute, izan ere, hiru final aurreko saio daude, eta final aurreko saio bakotxeko irabazlea zuzenean sailkatzen da, eta zortzikotea bertze bortze bertsolariekin osatzen da, ba, puntuazio oberen hauten bortze bertsolariekin. Jada, erran behar da, bi saio izan direla, eta Berriozarko saiotik Julio Soto zuzenean sailkatu da, eta Eneko Fernandezek aukerak ditu puntuen arabera sailkatzeko. Gainontzeko lauak ja matematikoki kanpoan gelditu dira. Izan ere, igandean Lesakan bigarren final aurreko saioan puntu gehiago bildu zituzten oro har bertsolariek, eta honen bertzez Berriozarko lau jada aukerik gabe gelditu dira. Lesakan izan zen bigarren final aurrekoa, erran behar da, bi saioak jendez lepo zaudela, aretoak bete-beteak, kasik 300 persona Berriozarren, eta 230 Lesakan, etzelakoz gehiago kabitzen. Lesakan, Xabier Terreros Lesakarra, hain justu nagusitu zen, eta honen bertzez, bera ere finalerako sailkatu da. Aimar Karrika, Amne Fuentes, Iturri, Julen Zelai eta Kotxe Plaza eta Amaia Elizagoien sailkatu ziren urrenez urren ondotik, eta hor, erran behar da, Amaia Elizagoien jada kanpoan gelditu dela, finaletik kanpo puntuen arabera matematikoki ezin baita jada sailkatu, beraitzinetik bortz baititu, eta Aimar, Ander, Julen eta Kotxe, ba, behinbeinean finalean daude, baino, erran bezala, azken final aurreko saioa falta da, burlatan, helduen igandean ospatuko dena, hortaz, igandean ezagutuko dugu zortzikotea, finalean ariko den zortzikotea. Aritz Saragueta, Eneko Lazkoz, Miel Mari Elosegi Luze, Oier Lakuntza, Oskar Estanga eta Saioa Alkaiza ariko dira burlatan helduen igandean. Erran behar da, ba, aretoak beteak zaudela, eta maila polite eskaintzen nahi direla bertsolariak. Batzuk nabari da urtetik urtera hobe ari direla, eta beteranoak edo nolapait ere urte haunitz daramatzatenak, ba, gailentzen ari direla, kasu batzutan bederen bai. Hoi pozgarria da, arrobia badelakoz eta bertso zaleak ere bai. Ba, aretoak bai final laurdenetan eta baita final erdietan ere bete-bete eginda baitaude.
Eta dagokizuen aldetik zuen eskualdea ondordezkatuta egongo dela.
Bai, hoi aipatu behar honez, justu bi final aurreko saio horietan, ez, larun bat igandean, 12 bertsolari aitu dira kantuan, eta 12tik 9 gure eskualdekoak zirela. Berexitasun gisa erran ere, burlatzako saioan 6 bertsolari ariko direla, eta bakar bat ere ez dela gure eskualdekoa, ez, hortaz. Bueno, bitxikeri gisa aipatu. Finala, erramezela, martxoaren 28 izanen da Elizondon, Xorroxin irratiak ere zuzenean eskeniko du saioa, norbaitek entzun nahi badu, eta gero ere, ba, besta polita izaten da finalaren akabailan, hortaz, gonbidatuak ere denak, zebrabideko entzule guziak, helduen martxoaren 28 Elizondon elkartzera.
Ez da plantxarra, bertsona itzakian bildu eta parrandatxo bat egiteko.
Bai, bai, gainera arras giro sanoa izaten da, eta arras eguna proposa, bai.
Aha. Bueno, eguna proposa beraz, Nafarroako bertsolari finaleko hori, eta hasieran aipatu dugu Euskal Gintzaren bueltako, bueno, Nafarroa oinezen baitan kokatuta dagoen oinez gailurra egitasmoa, eta bide beretik joko dugu amaitzeko, hilaren 19 abiatuko delako korrikaren 19. Edizioa, bi urtez baina egiten den hori, eta zuen bueltan korrikaren baitan, eta korrika kulturaleko egitarauaren baitan, antolatutako ekintzen berri hitz egin behar diguzulako.
Hoxe da bai, helduen hortzegunean abiatuko da, helduen asteko hortzegunean Urepelen, Urepele egiarran gure eskualdetik arras hurbil dago, eta gure eskualdetik seguro gaude jende unitz ganen dela egunean berean, martxoaren 19 berean Urepelera. Mendi ibilaldi bat antolatu dago, errate baterako baztandik, Elizondoko plazatik abiatuta, oinez gateko, eta bertze batzuk, ba, autoz eta autobusez ere garen dira bertara, eh? Giro ederra izanen baita. 19 hasiko da Urepelen eta Biharamunean, gure eskualdera etorrika da, martxoaren 20 Hortzilal goizean, Dantxarinean sartuko da gure eskualdean Urdazubi eta Zugarramurdin barna ibili ondotik, gero Baztanen sartiko da, eta goiz hortan, ba, 4 inguru emanen ditu gure eskualdean korrikaren 19. Edizioak, eh? 50 kilometro inguru eginen ditu gure artean. Biharamunean berriz, laun batean, martxoaren 21 berriz ere gure eskualdera etorriko da, kasu hontan Gipuzko aldetik, Endarlazatik sartuko da, eta Bortziritan barna ibiliko da, 3:30 inguru Zibardingo kaskoan agurtzeko. Erran behar da, ba, 4 korrika batzorde osatu direla gure eskualdean, Urdazubi, Zugarramurdin, Baztanen, Malerrekan eta Bortzirietan, eta lan-talan aitu direla, eta aidirela, oniken ere, dena prestatzen, antolatzen, eta helduen asterako, dena xuxen atontzen. Ilusioz, dago jendea, korrika bihurtean behintortzen da, eta haunit ba, gustatzen da, bai hemen, eta baita Euskal Herri osoan bezala, noski, baino, jendea ilusioz dago, eta korrika kulturalare horren isla da, ez, urtero gauza unit antolatzen dira, urtero ez, bi urtetik behin, gauza unit antolatzen dira horren arira, eta helduen asteburuan hainbat eta hainbat kontu izan dire, ez, batetik, errate baterako, Baztanen, Hortzilerian, Elizondon, Ilunabarrean, bertso korrika izanen da, Julio Soto, ba, Jon Barberena, Xabier Maia eta Kotxe Plaza bertsolariekin, larun bata egun handie izanen da, korrika eguna ospatuko da Baztanen, Amaiurren gozaldu ondotik bizikleta martxa bat abiatuko dute, Elizondoraino, gero Elizondon gaztetxean bazkaria izanen da, atxaldean fanfarre mifa, fanfarearekin bertso fanfarre poteo bat, eta atxean kontzertuak gaztetxean ufestuak eta tirri anterirekin. Gero, ba, beran ere, helduen laun batean, 100 karratu izeneko antzeslana ikusteko aukera izanen da, igandean, guzi hau, ba, korrika kulturalaren baitan, Einaute Lorri eta Mikel Markezen ekitaldia izanen da, eta ondoko astean ere izanen da, igantzin, ba, bertso poteo eta afaria. Hortaz, bueno, kontu franko, korrikaren inguruan, korrika kulturalaren baitan, eta Amaiurren barna ibili naizenez eta gailurretan barna atzen duzait komentatzea, baino ganden laun batean aski ekitaldi polite izan zen Amaiurren, ez?
Gazteluaren berri inaugurazio hori edo.
Hoi da bai, harritik herrira, izenburupean udalbiltzak, Amaiurko herriak eta Baztango udalak antolatuta ekitaldi polita izan zen ganden laun batean, ez? Jakina da, Amaiurren gaztelu bat bazela, 1822. Urtean, ba, Nafar gudariak hortxen gotortuek egon ziren, baina gaztelarrek hartu zuten, ez? Geroztik, ba, suntxitu zen gaztelua, lurrazpian gelitu zen, eta 20. Mendean alako monolito bat, oroitarri bat jarri zuten bertan. Gero lehertu zuten, estandarazi zuten, eta 1922. Urtean berriz ere Amaiurtarren ekimenez, hainbat lagunen borondateari esker, berriz ezarri zuten bertan monolitoa. Kontua da, azken urteoketan, azken 10 urteoketan, Amaiurtarrek, Baztango udalaren laguntzaz eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoen laguntzaz eta hainbat voluntarioen laguntzaz, ba, Amaiurko gaztelu zar hori, Amaiurko gaztelu beltza berreskuratzen lan handiek intuztela, indusketa lan izugarriek intuzte, eta jada hainbat pareta eta ikusteko aukera dago. Aski polite jarri dute, pasabide bat, pasarela bat ere jarri dute, gehien bat ba, turisten dako eta bisitatu alitzateko, ba, hombre, paretak eta dena goratu baitzagon. Eta ganden lagun batean, alako ekitaldi bat intzuten, harritik herrira izenekoa, aski polita, udalbiltzak, herritarrek, Baztango udalak parte hartu zuten, ba, abes batza bat ere izan zenan, Amaiurko gaztelu taldea izenekoa injustu, auzolana omendu zen, auzolanean egin baita dena, eta gero bazkaria, musika, eta bueno, aski ekitaldi hunkigarri eta polite izan zen, eta bueno, hemendik ere gomendatzen dizuet Amaiurrera, aski leku mitikora hurbiltzea, izan ere aunitzek ezagutuko dute Amaiur, Amaiurko monolitoa, baino ba, gaztelua bereskuratzeko lanek aintzinet segitzen dute, eta jada, ba, merezi du, merezi du ikustea zelanak intuzten bertan bai.
Eta gura aldiona hasi duela aprobetxatuta gainera, plan ezin jobea, egun pasa bat egiteko.
Ezin jobea, hoi da.
Bueno, Fernando, aipatu ditugu 11 kontu zuen bueltatik, martxoaren 8ko ekintzen errepaso laburra, oinez gailurra egitasmoa bera, Nafarroko bertsolari txapelketaren bilakaera eta korrikaren baitan antolatutako ekintzak eta amaitzeko Amaiurko gazteluaren bueltakoak ere ekarri dizkiguzu, besterik nabarmendu nahi aldiguzu.
Ez, ba, hoxe, udaberri heldu dela, gure eskualdea zuen zain dagoela, eta itzordu polite daudela ondoko asteetan, pentsa, aste buruntan, bertso korrika. Ondokoan, korrika bera etorriko da. Ondokoan, Nafarroko bertso finala, urrengoan, aste saindua, hortaz, bueno, horietako batzen batean, torri barko duzula denek.
Ez duzu despertzeko tartarik aurrerantzean orduan.
Ez, egu, bakizu, euskaldune gara, eta euskal kultura maite dugu, eta...
eta horren aitzakian egoten den guztia ere bai.
Hoi da.
Osongi, Fernando Mustegi, Xorrosin irratiko esatari, eskerrik asko, zebra bidera batu eta kontuok gurekin partekatzeagatik, eta hemendik bi astera egingo dugu bat berriz ere Xorrosin irratiarekin.
Hemen izanen gara.
Segiendo.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus